ประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญปันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางมุ่งหน้าสู่นครดานังของเวียดนามเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดเอเปกแต่ได้กล่าวที่จีนระหว่างการพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าสหรัฐกับจีนจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อปลดปล่อยภูมิภาคและโลกจากภัยคุกคามร้ายแรงจากเกาหลีเหนือเราจะมีรายงานคำกล่าวปราศัยและการเปลี่ยนท่าทีของประธานาธิบดีสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องนโยบายการค้ากับจีนมาเสนอในรายงานข่าวนะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐกล่าวว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะพบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีปูตินถึงแม้การหารือดังกล่าวจะไม่ใช่การพบปะหารือแบบทวิภาคีเต็มรูปแบบก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันการควบคุมตัวบุคคลไว้208คนในข้อหาคอร์รัปชันและระบุว่ามีการยักยอกช่อโกงทรัพย์สินของทางราชการถึงกว่าแสนล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปัญหามลภาวะในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอยู่ในสภาพรุนแรงจนต้องมีการปิดโรงเรียนหลายแห่งในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นะครับวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นซึ่งกำลังเป็นเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐเทคโนโลยีตรวจจับความเหนื่อยล้าบนท้องถนนซึ่งอาจจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ส่งท้ายวันนี้อินเดียพยายามผลักดันเมนูซุปเปอร์ฟู้ดของตนสู่ครัวโลกเมนูซุปเปอร์ฟู้ดของอินเดียเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเมื่อวานนี้อยู่ที่จีนและได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลจีนนั้นจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อปลดปล่อยภูมิภาคเอเชียและโลกจากสิ่งที่ตนเรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่น่าวิตกจากระบบการปกครองที่เป็นฆาตกรในเกาหลีเหนือนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวในการเยือนจีนและหลังการสนทนาหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนโดยแสดงท่าทีที่ผ่อนปรนลงในเรื่องที่สำคัญและละเอียดอ่อนบางอย่างอย่างเช่นปัญหาเกาหลีเหนือและเรื่องการค้ากับจีนโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกล่าวในคำแถลงร่วมซึ่งมีการออกคำแถลงหลังการหารือที่กรุงปักกิ่งแสดงความหวังในแง่ดีว่าสหรัฐกับจีนนั้นจะสามารถขบแก้ปัญหาวิกฤตเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้ผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าตนมีความนับถือยกย่องอย่างสูงในภาวะผู้นำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเรื่องการค้าและกล่าวด้วยว่าสหรัฐนั้นจำเป็นจะต้องเปลี่ยนนโยบายการค้าของตนและได้กล่าวโทษปัญหาขาดดุลการค้ามากมายมหาศาลกับจีนว่าเป็นความบกพร่องของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่ปล่อยให้ปัญหาขาดดุลการค้านี้ขยายตัวเกินขอบเขตที่ควรจะเป็นท่าทีที่อ่อนลงหรือผ่อนปรนของประธานาธิบดีทรัมป์ที่กรุงปักกิ่งนี้ดูจะขัดแย้งหรือตรงกันข้ามกับคำกล่าวหรือท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ในช่วงปีที่แล้วนะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยรวบรวมรายงานผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับคำกล่าวและท่าทีที่สำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการค้าระหว่างที่อยู่ในประเทศจีนมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงท่าทีที่อ่อนโยนขึ้นในสุนทรพจน์ที่ประเทศจีนเรื่องการค้าและเกาหลีเหนือต่อประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขณะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในวันพฤหัสบดีนะครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการต้อนรับที่ตนได้รับจากประธานาธิบดีสีนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นอย่างยิ่งในแถลงการของผู้นำทั้งสองประธานาธิบดีสหรัฐแสดงความหวังว่าอเมริกาและจีนจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเกาหลีเหนือให้ผ่านพ้นไปได้
The entire civilized world must unite to confront the North Korean menace. And the entire world is watching us right now.
ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวว่าโลกซีวิไลควรร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามของเกาหลีเหนือและโลกซีวิไลกำลังจับตามองเราอยู่เขากล่าวด้วยว่าตนนั้นนับถือความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีสีในเรื่องการค้าและได้กล่าวว่าตนนั้นไม่กล่าวโทษจีนที่ได้ดุลการค้าสหรัฐ
But I don't blame ChinaAfter all, who can blame a country for being able to take advantage of another country?
ก็กล่าวว่าใครจะสามารถกล่าวโทษประเทศที่สามารถช่วยโอกาสอีกประเทศหนึ่งซึ่งทำให้ประโยชน์นั้นตกกับประชาชนของประเทศตนได้ผู้นำสหรัฐสรุปว่าเคมีระหว่างตนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นอยู่ในระดับดีเยี่ยมนะครับการเปลี่ยนน้ำเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการค้ากับจีนจากที่แข็งขันแต่กลับมาเป็นอ่อนโยนขึ้นเป็นสิ่งที่สื่อให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐกล่าวตำหนิจีนบ่อยครั้งที่ทำให้อเมริกาขาดดุลการค้าข้อมูลของหน่วยงานศุลกากรจีนชี้ว่าในช่วง10เดือนแรกของปีนี้จีนได้ดุลการค้าสหรัฐ 223,000 ล้านดอลลาร์นะครับสื่อ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการพยากรณ์ของนักวิเคราะห์ที่ Oxford Economics ว่าการขาดดุลการค้าของสหรัฐต่อจีนอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 370,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้จาก 347,000 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วซึ่งเป็นข้อมูลจากทางการอเมริกันนะครับสำหรับประธานาธิบดีสีของจีนเขากล่าวว่าจีนและสหรัฐมีอนาคตร่วมกันที่สดใสกล่าวคือโครงการและแผนงานทางธุรกิจมูลค่า 250,000 ล้านดอลลาร์ได้รับการลงนามระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งของผู้นำสหรัฐทั้งนี้สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าโครงการความตกลงที่ถูกเปิดเผยประมาณ15โครงการระหว่างการเยือนจีนครั้งนี้ส่วนมากแล้วไม่มีผลผูกพันและน่าจะใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดผลตามที่วางแผนไว้นะครับผู้นำจีนกล่าวว่าความสัมพันธ์ของรัฐบาลจีนและสหรัฐอยู่ในจุดที่เริ่มต้นใหม่และเขาให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมการสื่อสารกันและความร่วมมือในประเด็นเรื่องนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือผู้นำจีนกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างจีนและสหรัฐเป็นทางเลือกเดียวที่เหมาะสมเพื่อที่จะทำให้เกิดผลดีต่อทั้งสองฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกรุงวอชิงตันกล่าวระหว่างการประชุมที่ไม่ได้ให้นักข่าวทำข่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เร่งร้าวให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงช่วยแก้ไขปัญหาด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันกล่าวต่อผู้นำจีนว่าประธานาธิบดีสีเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและประธานาธิบดีทรัมป์มั่นใจว่าฝ่ายจีนจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ตนได้รัฐมนตรีทิลเลอร์สันกล่าวที่กรุงปักกิ่งว่าการเจรจากันระหว่างสหรัฐและจีนนั้นไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเลยระหว่างสองฝ่ายเจ้ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าจีนนั้นแสดงท่าทีอย่างชัดเจนในการพบกันว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นจะไม่ยอมให้เกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์นายเร็กซ์ทิลเลอร์สันบอกนะครับว่าผู้นำทั้งสองมีการหารือกันอย่างจริงจังในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ด้วยผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และระหว่างการเยือนประเทศจีนนะครับมีการทำข้อตกลงการค้าหลายฉบับระหว่างธุรกิจอเมริกันกับจีนตัวอย่างเช่นบริษัทโบอิ้งนั้นทำข้อตกลงขายเครื่องบิน300ลำให้กับจีนโดยโบอิ้งประกาศข้อตกลงขายเครื่องบิน300ลำมูลค่า 37,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท China Aviation Supplies Holding Company ของจีนซึ่งเป็นผู้จัดหาเครื่องบินให้กับสายการบินต่างๆของจีนและถือเป็นข้อตกลงการค้าฉบับสำคัญที่ทำขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เยือนกรุงปักกิ่งโดยเครื่องบินที่จีนจะซื้อจากโบอิ้งนั้นประกอบด้วยโบอิ้ง 737-260 ลำและโบอิ้ง 777 และ 787 อีกรวม40ลำครับนอกจากนี้บริษัท General Electric ของสหรัฐยังบรรลุข้อตกลงขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินไอพ่นมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับโรงไฟฟ้าอีก 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับบริษัทจีนเช่นกัน ส่วนข้อตกลงการค้าที่สำคัญอีกฉบับหนึ่งเป็นข้อตกลงที่บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของจีนตัดสินใจซื้อเนื้อวัวและเนื้อหมูจากสหรัฐรวมมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์ครับคาดว่าผลจากการเยือนจีนของผู้นำสหรัฐครั้งนี้ทำให้มีการทำข้อตกลงทางธุรกิจระหว่างบริษัทจีนกับบริษัทของสหรัฐคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 250,000 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับและจากกรุงปักกิ่งของจีนเป้าหมายต่อไปของการเยือนของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันศุกร์นี้คือนครดานังของเวียดนามนะครับซึ่งจะเป็นสถานที่จัดประชุมสุดยอดของผู้นำระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรียกว่าเอเปกโดยจะมีผู้นำระบบเศรษฐกิจ21ระบบหรือ21คนเข้าร่วมการประชุมเอเปกซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปีนี้นะครับโดยเป็นที่คาดกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะกล่าวปราศัยครั้งสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการค้าระหว่างประเทศต่อที่ประชุมสุดยอดของเอเปกที่ว่านี้ระบบเศรษฐกิจต่างๆที่รวมตัวกันเป็นเอเปกในความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้านี้มีสัดส่วนประชากรถึงเกือบครึ่งหนึ่งของโลกและมีปริมาณการค้าคิดเป็นปริมาณเกือบครึ่งหนึ่งของการค้าของโลกเลยทีเดียวครับและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่แหล่งข่าวใกล้ชิดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็บ่งชี้เป็นนัยว่ามีโอกาสเป็นอย่างสูงที่ผู้นำสหรัฐจะพบหารือนอกรอบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระหว่างการประชุมเอเปกที่เวียดนามในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายเร็กทิลลสันรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าในขณะที่บรรดาผู้นำประเทศต่างๆเดินทางไปร่วมการประชุมที่เดียวกันแล้วจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติแต่อย่างใดที่อาจจะมีการพบหารือนอกรอบกันถึงกระนั้นก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็กล่าวว่าการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับรัสเซียถ้ามีขึ้นจริงอาจจะไม่ได้เป็นการพบหารือแบบทวิภาคีเต็มรูปแบบแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เป็นที่คาดกันว่าถ้ามีการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีปูตินที่เวียดนามประเด็นหนึ่งที่สำคัญของการหารือคือเรื่องเกาหลีเหนือครับจากเอเชียตะวันออกไปที่ตะวันออกกลางนะครับอัยการสูงสุดของซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าขณะนี้มีการควบคุมตัวบุคคลต่างๆ208คนซึ่งรวมทั้งนักธุรกิจและสมาชิกราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียไว้ในข้อหาคอร์รัปชันและประมาณว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการยักยอกช่อโกงทรัพย์สินของทางราชการคิดเป็นมูลค่าถึงกว่า100,000ล้านดอลลาร์ด้วยกันในคำแถลงของอัยการสูงสุดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีมีการระบุว่า7คนในจำนวน208คนที่ถูกควบคุมตัวอยู่นี้ได้รับการปล่อยตัวไปโดยไม่มีการตั้งข้อหาแต่ที่เหลืออยู่นั้นยังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียและมีการอายัดทรัพย์สินในบัญชีธนาคารถึงราว 1,700 บัญชีครับการรณรงค์จับกุมและปราบปรามคอร์รัปชันนี้เป็นการเป็นผลงานของคณะกรรมการปราบปรามคอร์รัปชันชุดใหม่ของซาอุดิอาระเบียที่เพิ่งตั้งขึ้นนะครับโดยมีเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานมกุฎราชกุมารวัย32ปีของซาอุดิอาระเบียเป็นประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันที่ว่านี้ครับจากตะวันออกกลางมาที่เอเชียใต้ครับขณะนี้กรุงเนวเดลีของอินเดียกำลังมีปัญหามลภาวะในอากาศอย่างหนักจนถึงขั้นต้องสั่งจำกัดการใช้รถยนต์และมีการปิดโรงเรียนหลายแห่งในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของสัปดาห์นี้โดยสม็อกหรือกลุ่มเมฆกลุ่มหมอกควันพิษที่ปกคลุมกรุงเนวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในขณะนี้มีภาวะหรือว่ามีระดับที่น่าวิตกจนขั้นวิกฤตทำใหทัศนวิสัยเลวร้ายทั้งสำหรับการคมนาคมทางภาคพื้นดินและทางอากาศจนต้องมีการชะลอเที่ยวบินหลายเที่ยวด้วยกันโดยปกติแล้วระดับมลภาวะในอากาศที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่าปลอดภัยนั้นก็คือต่ำกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับแต่รายงานระบุว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียนั้นมีระดับสารมลพิษในอากาศอยู่ถึงเกือบ 1,000 ไมโครกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นระดับที่สูงเกินกว่าระดับอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ครับ ในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารแลนเซตของอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วระบุว่าปัญหามลภาวะในอินเดียเมื่อปี2558นั้นร้ายแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง2ล้าน5แสนคนในอินเดียครับกลับมาที่สหรัฐนะครับขณะนี้กำลังมีการพิจารณาร่างกฎหมายทั้งในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและในวุฒิสภาซึ่งหากเป็นผลสำเร็จก็อาจจะมีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อผู้นำกองทัพของพม่าโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกดดันเพื่อให้มีการยุติเหตุการณ์รุนแรงที่กองกำลังด้านความมั่นคงของพม่าใช้หรือปฏิบัติกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในรัฐยะไข่ของเมียนมาครับและวันนี้มีการเปิดเผยตัวร่างกฎหมายปฏิรูประบบภาษีของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่ซึ่งเป้าหมายของการปฏิรูประบบภาษีนี้เป็นเป้าหมายร่วมกันของทั้งประธานาธิบดีทรัมป์และพรรครีพับลิกันซึ่งจะมีการปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีอย่างไรก็ตามตัวร่างกฎหมายของทั้งสภาล่างและสภาสูงสหรัฐยังมีข้อแตกต่างกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวร่างของวุฒิสภาสหรัฐนั้นจะเป็นผลให้มีการชะลอการลดอัตราภาษีนิติบุคคลของบริษัทที่จดทะเบียนในสหรัฐออกไปจนกว่าถึงปี2019รายงานดังกล่าวนี้เป็นผลให้ราคาหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีดาวโจนส์ตกต่ำลงถึงราว200จุดณการซื้อขายจุดหนึ่งในวันนี้นะครับเหตุผลของการเสนอร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่จะชะลอการลดภาษีธุรกิจอเมริกันออกไปจนถึงปี2019นั้นก็เพื่อที่จะอุดช่องโหว่หรือช่องว่างในเรื่องรายได้ที่สูญเสียหลังจากที่เมื่อวานนี้ CBO หรือ Congressional Budget Office ซึ่งเป็นหน่วยงานประเมินวิเคราะห์นโยบายของรัฐสภาออกมาให้ตัวเลขว่าการลดภาษีตามข้อเสนอของพรรครีพับลิกันดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องสูญเสียรายได้ถึง1ล้านล้าน7แสนล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีต่อจากนี้ครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ปิดตัวลดลง101จุดอยู่ที่ 23,462 Nasdaq ตกลง39จุดปิดที่ 6,750 Standard & Poor ต่ำลง10จุดปิดที่ 2,50085ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังเรื่องราวการศึกษานะครับข่าวร้ายล่าสุดของเควินสเปซี่หลังจากที่ Netflix ประกาศยกเลิกสัญญาแสดงและผลิตซีรีส์ชื่อดัง House of Cards ไปแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures ประกาศว่าจะถอดเควินสปีซี่ออกจากภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เรื่อง All the Money in the World และให้คริสโตเฟอร์พลัมเมอร์แสดงรับบทแทนรายงานระบุว่าริตตี้สกอตต์ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้กำลังเร่งถ่ายฉากซ่อมแซมซึ่งจะมีคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์รับบทแทนเควินสปีซี่ในภาพยนตร์ All the Money's in the World ซึ่งมีกำหนดจะลงโรงฉายในสหรัฐในวันที่22ธันวาคมนี้ครับต่อด้วยเรื่องราวการศึกษานะครับในขณะนี้นักการศึกษาในสหรัฐจากสถาบันการศึกษาลำดับต้นๆอย่างเช่น Harvard กำลังพิจารณาหรืออยากจะวัดเรื่องความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นในฐานะที่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของนักเรียนมัธยมปลายที่สมัครเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในสหรัฐแม็กซ์คอตตันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับค่านิยมเรื่องการเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของสหรัฐเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการแข่งขันกันในหมู่นักเรียนชั้นมัธยมปลายในระดับที่สูงทั้งแข่งสอบให้ได้คะแนนสูงๆและแข่งหาทักษะเสริมความพร้อมเข้ารั้วสถาบันอุดมศึกษานะครับเมื่อนักเรียนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในการได้รับการตอบรับเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังแล้วหลายคนจึงรู้สึกหมดไฟและในทางกลับกันบางคนติดนิสัยการแข่งขันเข้าไปเรียนต่อมากเกินไปอีกด้วยและทำให้บั่นทอนบรรยากาศการเรียนร่วมกันของหมู่นักเรียนนักศึกษานะครับขณะนี้จึงเกิดโครงการที่นักการศึกษาต้องการเปลี่ยนกระแสพฤติกรรมดังกล่าวตัวแทนฝ่ายรับนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยของสถาบัน175แห่งทั่วสหรัฐซึ่งรวมถึงสถาบันอันดับต้นๆอย่าง Harvard, Yale และ Princeton รวมพลังกันภายใต้โครงการ Turning the Tide เพื่อเปลี่ยนกระแสค่านิยมการวัดความสำเร็จพวกเขาต้องการให้นักเรียนนักศึกษาตระหนักว่าจิตสำนึกต่อสังคมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยนะครับประเด็นหนึ่งที่ถูกย้ำถึงคือการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นการเข้าใจความทุกข์ร้อนของเพื่อนร่วมชุมชนและการแสดงน้ำใจต่อคนเหล่านั้นมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมีโครงการของตนเองที่ชื่อว่า Making Care Common ซึ่งต้องการสื่อให้นักศึกษาเห็นว่าการทำดีต่อผู้อื่นนั้นควรเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอๆทริชา รอส แอนเดอร์สันที่รับผิดชอบโครงการดังกล่าวบอกว่าการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณาถึงการเข้ากันได้กับผู้อื่นโดยเฉพาะกับผู้ที่มีความแตกต่างจากตนนะครับเธอบอกว่าความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นถูกมองข้ามให้เป็นเรื่องรองๆก่อนหน้านี้แต่อันที่จริงนั้นควรได้รับความสนใจอันดับต้นๆขณะเดียวกันแอนแมคเดมอสจากมหาวิทยาลัยโฮลีครอสในรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าจิตใจที่ดีและการเอื้ออาทรต่อผู้อื่นนั้นช่วยให้เกิดบรรยากาศที่ดีในชุมชนนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับนอกจากนั้นที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ที่เมืองบัลติมอร์รัฐแมริแลนด์การคัดนักเรียนเข้าคณะแพทยศาสตร์มีรอบสัมภาษณ์ที่ผู้ต้องการเข้าเรียนจะถูกวัดพฤติกรรมที่ส่งสัญญาณถึงการที่เขาจะปฏิบัติต่อผู้อื่นหากได้รับการตอบรับเป็นนักศึกษาแพทย์อีกด้วยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวการศึกษาต่อด้วยเทคโนโลยีนะครับนักวิจัยอังกฤษพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะช่วยระบุผู้ที่ขับขี่ยวดยานถ้าหากตนเองมีอาการง่วงเหงาหาวนอนเวลาที่อยู่บนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุคุณสงพจน์สภาผลมีรายงานของเควินอีน็อกเกี่ยวกับเรื่องนี้เสนอเพิ่มเติม
ครับตัวเลขทางสถิติของรัฐบาลสหรัฐชี้ว่าอาการง่วงระหว่างขับรถนั้นเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เกือบ 72,000 ครั้งต่อปีในสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตราว800คนสร้างความสูญเสียมากมายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินนะครับด้วยเหตุนี้คณะนักวิจัยที่อังกฤษจึงได้คิดค้นเทคโนโลยีแบบใหม่ซึ่งสามารถตรวจจับได้ว่าคุณกำลังมีความอ่อนเพลียหรือง่วงเหงาหาวนอนหรือไม่โดยตรวจสอบจากเสียงของคุณเองนะครับ
What we're trying to do is build a model of a person's voice by making multiple recordings over a period of time and what we can find from that is we can see these very subtle changes that occur
ครับคุณมาร์คฮักเวลแห่ง University College London ในกรุงลอนดอนหนึ่งในคณะนักวิจัยอธิบายว่านักวิจัยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวที่สามารถบันทึกเสียงของคนคนหนึ่งเอาไว้หลายๆครั้งในแต่ละช่วงเวลาและตรวจสอบหาความแตกต่างในเสียงที่บันทึกเอาไว้นั้นนะครับเพื่อให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลจากข้อมูลที่ได้ว่าเวลาที่เหนื่อยล้าเสียงนั้นมีความแตกต่างจากช่วงเวลาปกติหรือไม่อย่างไรครับ
I think the innovation in a way is toBuild an algorithm with the sensitivity to sort of detect these small changes in the voice that occur.
ครับจากการทดสอบในห้องแลบนักวิจัยพบว่าคอมพิวเตอร์สามารถตรวจจับเสียงที่มีความเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนได้ถูกต้องราว 90% เลยทีเดียวนะครับเทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้ได้ถูกนำมาทดลองใช้ในชีวิตจริงที่เหมืองแห่งหนึ่งในเปรูเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากความอ่อนล้าซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุตามเหมืองต่างๆราว 65% โดยนักวิจัยชุดนี้คาดนะครับว่าจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ว่านี้ออกสู่ตลาดได้ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับรัฐบาลอินเดียต้องการผลักดันคิดชี่หรือว่าคิดลี่เมนูอาหารที่อุดมด้วยสารระดับซุปเปอร์ฟู้ดของอินเดียสู่ครัวโลกเมนูนี้น่าสนใจอย่างไรหรือไม่คุณนิติการกำลังวันถ่ายทอดรายงานของอัญจนาปาศิชาที่ส่งมาจากกรุงนิวเดลีครับ
บรรดาเชฟชื่อดังของอินเดียร่วมกันทำเมนูน้ำหนักกว่า918กิโลกรัมบนกระทะยักษ์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในงาน World Food India ประจำปีนี้เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาและเมนูดังกล่าวได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักชิมในงานเพราะไม่ใช่แกงกะหรี่และแป้งนานที่เป็นอาหารคุ้นลิ้นของชาวต่างชาติแต่เป็นเมนูง่ายๆที่เรียกกันว่าคิชดิหรือข้าวต้มคลุกคลิกค่ะสำหรับชาวอินเดียแล้วนี่คือ Comfort Food หรือเมนูปรุงง่ายและรับประทานง่ายที่อยู่ในสังคมอินเดียมาหลายร้อยปี ด้วยการต้มข้าวและถั่วรวมกันปรุงด้วยเครื่องแกงเล็กน้อยโรยด้วยผักและธัญพืชเป็นอันเสร็จสิ้นโดยคุณค่าทางอาหารที่เทียบเท่ากับซูเปอร์ฟู้ดที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันรัฐบาลอินเดียจึงพยายามผลักดันให้เมนูข้าวต้มพราตะนี้เป็นที่รู้จักบนเวที World Food India ครั้งนี้ด้วยค่ะ
If paella from Spain can be global then why not khichdi this has
Hapao Singh Soki บอกว่าหากเมนูข้าวอบสเปนหรือปาเอญ่าเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกได้เมนูคิชดีก็ควรทำได้เช่นกันเพราะอาหารจานนี้เต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเป็นอาหารล้างพิษและเป็นตำรับชาววังของอินเดียซึ่งควรเป็นที่รู้จักในระดับสากลการเลือกเมนูคิชดิมาสาธิตในเวที World Food India ในปีนี้ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพราะแทนที่จะนำเสนอเมนูที่กรรมวิธีการปรุงซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่รัฐบาลกลับเลือกอาหารที่ทำได้ทุกครัวเรือนแทนแต่ในมุมมองของเชฟอินทิยาสคิเรชีเขาเชื่อมั่นว่ายังคงมีช่องทางให้สร้างสรรค์เมนูนี้ให้ถูกปากคนทั่วโลกได้ค่ะ
คิชดิมัตตันกีมันจูเวทีวลาคุณพอสันเลย
เชฟอินทิยาสบอกว่าเราสามารถใส่เนื้อสัตว์ได้หลายประเภททั้งเนื้อแกะปลาไก่รวมทั้งผักหลากหลายชนิดตั้งแต่บรอกโคลีสุกินี่และพริกหลากสีประเภทพริกหยวกก็ได้ค่ะเมนูคิชดิบนกระทะยักษ์ในงาน World Food India น้ำหนักรวม918กิโลกรัมนี้นอกจากจะได้รับการบันทึกไว้ใน Guinness Book of World Records แล้วยังถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของตำรับอาหารแสนสมถะในครัวของอินเดียให้คนทั่วโลกได้รู้จักอีกด้วยค่ะดิฉันนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มี Facebook Live เพราะว่ากลัวอาหารจะเละเทะ
กลัวกลิ่นจะลอยออกมาใช่ไหมคุณนิติการ อาหารอินเขาประกอบเขาประกอบกันขึ้นมาด้วยอะไรบ้างนะคะขอส่วนผสมอีกสักที
ค่ะเขานำข้าวแล้วก็ใส่ถั่วลงไปต้มรวมกันนะคะพอได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็ใส่เครื่องแกงลงไปเล็กน้อยแล้วก็โรยผักแล้วก็ธัญพืชค่ะ
เห็นในภาพมันก็ดูแย่ๆ
เหมือนโจ๊ก
เหมือนข้าวต้มเปียก
ใช่ใช
่เออนะฮะไม่ถึง
ค่ะแต่น่าจะมีสารอาหารสูงมากนะคะเราเห็นถั่ว5สีที่เราทานอันนี้มันมีข้าวเข้าไปด้วยมีอะไรนะธัญพืชอื่นๆเข้าไปด้วยใช่ไหมคะ
เครื่องเทศใช่ครับ
เขาก็เลยเชื่อว่ามันน่าจะเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่ตอนนี้เนี่ยคนที่ใส่ใจสุขภาพก็เริ่มมีมากขึ้นก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเมนูที่น่าสนใจนอกจากการทานแกงกะหรี่หรือว่าแป้งโรตีแป้งนานนะคะ
ค่ะอินเดียนี่จริงๆแล้วเป็นประเทศที่เขาว่ากันว่ามีตลาดอาหารมีร้านเป็นอันดับต้นๆของโลกร้านขายของชำขนาดใหญ
่
แล้วก็เขาผลิตอาหารให้โลกเป็นอันดับรองอันดับ2ของโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารมันก็สลับกันนิดนึงคือเซอร์ไพรส์นิดนึงตรงที่ว่าเอ๊ะผลิตเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะนำโชว์มันก็ทำให้เรียกว่าผิดความคาดหมายแต่ก็ได้ประโยชน์สูงนะคุณจำเริญคุณนิติการ
ค
่ะเขาก็คงจะคิดคล้ายๆกับเราว่าอย่างเราก๋วยเตี๋ยวผัดไทย หรือว่าต้มยำกุ้งไก่กะเพราซึ่งเราก็ทานกันเนี่ยก็สามารถที่จะมาถูกลิ้นกับผู้คนในต่างประเทศได้ก็เหมือนกับเป็นการเอ็กซ์พอร์ตเมนูอาหารเพราะว่าถ้าตามรายงานเนี่ยเมนูอาหารของเขาเนี่ยเขาก็ใช้กินกันอยู่ในสังคมมาหลายร้อยปีแล้วใช่ไหมก็เป็นเรื่องธรรมดา
เหมือนตำรับชาววังของเขาด้วย
เขาก็คงอยากจะโปรโมทบ้างใช่
แล้วมันมีวิธีการปรุงที่มันพิเศษไปกว่าต้มข้าวต้มแล้วใส่ธัญพืชและถั่วยังไงบ้างคุณนิติการ
คือถ้าดูที่เขาจัดแสดงในงาน World Food India นะภาพก็จะออกเป็นลักษณะเหมือนการนำไปต้มรวมกันทั้งหมดแล้วก็ใส่เครื่องแกงเล็กน้อยแต่ว่าพูดแล้วคือสำหรับรสชาติของอาหารอินเดียในดิฉันก็ไม่ค่อยจะถนัดสักเท่าไหร่นะคะ
ไม่ถนัด
ใช
่ค่ะก็เวลามีมุมอาหารอินเดียต้องแวะลองแวะบ่อยๆเพื่อให้คุ้นเคยใช่ไหมคะเวลาไปทาน international waffle หรืออาหารนานาชาตินะต้องแวะให้คุ้นลิ้นหน่อยจะได้คุ้นอาหารอินเดียคนไทยชอบหลายคนนะคุณจำเริญ
ใช่เพราะว่าพวกเครื่องเทศนี่เราก็คุ้นชินก็ถูกปากถูกลิ้นเราก็โอเคผมตัวผมก็ชอบนะครับอาหารอินเดียในอเมริกาเนี่ย าจจะไม่ได้เยอะหรือว่าไม่หรูเหมือนอาหารไทยแต่ว่าก็ใช้ได้เลยทีเดียวอย่างเช่นมัสมั่นหรือว่าไก่หมักเขาก็โอเคก็ใช้ได้ไก่ขมิ้นหรือว่าไก่โยเกิร์ตอะไร